Hérna, þú hefur lesið þennan bækling í gær.
Já, ég fann og ég við hann.
Var hann eitthvað til að minna þig á? Mynda þig á eitthvað?
Það já, ég hérna fyrir sem dálfi með þessu spurningunum. Mm. Já.
Er eitthvað svona sérstakt að lokum sem þú myndir vilja segja? Er eitthvað svona sérstakt að lokum sem að þú myndir vilja segja?
Ég held að sé nú lítið. Nefn að mér finnst nú, mér eina sem að ég gæti nú sagt, að ég er engin lífslöngun í mér, hún nú reyni nú að vera lifandi en og er hana, en nú heldur farið að gleðjast yfir því að ég veit að hann er stutt eftir.
Af hverju heldur að sé stutt eftir?
Og að ég held að því er að þetta er lögmál lífsins að ég er komin á þá línu. En yfirleitt gæti ég sagt það að öllum sem ég hef náð kynst þá er það yfir höfuð eiginlega allt ágætis fólk. Ekkert enginn sem ég get fundið að hafi komið neitt illa fram við mig. En alveg þvert á móti fjöldin að því bæði skildum og marga vandalausum líka sem að hafa verið mér mjög hlýðhöflir.